Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas radio klausītāji. Ēterā skan frakcija viedokļi un Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien tiešraidē no Saeimas namu sēžu zāles vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien! Cienījamie klausītāji, šodien jūsu uzmanībai vēlētos pievērst divus likuma projektus. Tas ir pirmais šodien plenāru sēdē pirmajā lasījumā steidzamības kārtībā atbalstītais likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā un otrs nedaudz pār vakar izskatītiem jautājumiem. Kas attiec par grozījumiem Nacionālās drošības likumā? Mūsu frakcija ļoti labi saprot par to, ka valsts aizsardzības interesēs ir vajadzīgs valstī pieņemt likumus, kas ir nepieciešami. Jānovērš jebkāda veida apdraudējumi. Mēs arī saprotam, ka vairāk kā 20 gadu laikā jautājums par valsts, jeb nacionālās drošības ekonomisko interešu aizsardzību ir ilgstoši klusēts vai neizstrādāts jautājums, un šodien pārmetot dažādām ministrijām par ilgo gulēšanu, mēs varētu tikai teikt, ka jā, slikti bija un noteikti jauns regulējums ir vajadzīgs, taču mūsu frakcijas viedoklis nebija tik, kā teikt, viennozīmīgs. Mēs saprotam, ka tēma ir vajadzīga un likums ir vajadzīgs, taču jautājums ir par to, kā šis likuma projekts Saeimā nonāca, kā šis likuma projekts Saeimā tika apspriests aiz slēgtām durvīm, un kā šis likuma projekts beigās arī tiek noformulēts. Mēs ļoti ceram, ka šis likuma projekts nav izstrādāts kāda ekonomiskās intereses labad, lai gan mūsu Latvijas vēsturē ir bieži gadījumi bijuši, kad valdība iejaucas ekonomiskajās attiecībās, tad, kad kādam ir vajadzīgs iegādāties kādu objektu vai mēģināt traucēt kādam biznesam savās interesēs. Līdz ar to šajā likuma projektā uzmanīgu dara tieši pārējais noteikumi, kas nozīmē, ka šis likuma projekts tomēr ir virzīts, lai iejauktos konkrētā biznesa jomā. Otra lieta, kas mūs dara bīstam, kas dara uzmanīgu, ir tas, ka arī šobrīd aizstāvot šo likuma projekta nepieciešamību tieši steidzamības kārtībā pieņemt, diemžēl no koalīcijas puses, konkrēti no vienotības puses, pārstāv izskatnīja frāze, ka, ziniet, ja mums ļoti vajag valstī, tad mēs varam ignorēt cilvēktiesības, proti arī satversmi. Tas rada ļoti bīstamas situācijas, jo izvirzot jebkuru likuma projektu un mēģinot no tribīnes stāstīt, ka, ziniet, tas ir mūsu valsts drošības intereses, nemēģiniet mums iejaukties, mēs varam pārkāpt arī satversmi, tad šeit jautājums ir ļoti riskants. Un šis riskantājuma moments, jeb satversmības jautājums, var parādīties tieši saistībā ar tiesisko paļāvību, proti, ja kādam uzņēmējam, ministru kabinetam iejaucoties jau uzsāktā procesā būs aizskartas ekonomiskās intereses, šis uzņēmējs var droši griezties tiesā un pieprasīt kompensāciju. Jā, tad valstī būs jātērē nauda arī valsts drošības interesēs, maksājot šim uzņēmējiem. Un te, diemžēl, likuma autori anotācijā nespēja pamatot, nespēja norādīt, cik tas būtu. Tad es miglainās frāzēs teicu, nu, ja būs, ja prasīs, tad mēs arī skatīsimies, mēģināsim nemaksāt. Otrs jautājums, kas ir ļoti aktuāls, tas ir vakar Saeimas plenārsēdē izskatot ministru prezidenta ziņojumu par valdības paveikto pagājušajā gadā, tika norādīts jautājums par to, ka valdības ziņojumā, proti pagājušā gada darbu pārskatā, vispār nekas netika pieminēts attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. Lai gan Latvijas iedzīvotājs pēdējos divus gadus ir tracinājis šis jautājums un prasa, lai beigās būtu valsts kaut ko izdarījis, Saeima pagājušajā gadā pieprasa, lai valdība, tātad Saeima pēc vairāk kā 10 000 pilsoņu iniciatīvas pieprasīja, lai valdība līdz 1. oktobrim sniedz savu redzējumu, kā tiks atrisināts vienīgā mājokļa aplikšanas ar nodokļu jautājumus, diemžēl valdība, ja konkrētāk laikam finanšu ministrija, pateica vienīgo mājumu, ne, tā pilnībā mēs nevaram, tad būs netaisnīgi, tomēr tiem, kam ir lielāks mājas, tiem vajag uzlikt nodokli. Gala rezultātā bija tā, ka nekāds risinājums no valdības puses arī šobrīd nav. Mēs minstināmies ap to, tieslietu ministrija saka, vajadzētu, bet kadastrālo vērtību mainīsim nākamgad, finanšu ministrija saka, ka mēs varētu, kāds ir risinājums. Latvijas iedzīvotāji gaida. Un arī mēs Saeimas deputāti no sirds Latvijai prasām, lai valdība pēc iespējas ātrāk šo nodokļu paketi sakārto. Un ne tikai to, ko iesniedz šobrīd vai gatavojas iesniegt Saeimai, bet apskatot visus nodokļus kopumā. Paldies jums par uzmanību un lai jums veiksmīgi nedēļas nogali.
Paldies Gunāram Kūtram no partijas no sirds Latvijai frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tik izskatīti vairāki svarīgi jautājumi. Tomēr runāšu par vienu, ko jau pagājušajā nedēļā uzsāku un ieskicēju proti par grozījumiem Nacionālās drošības likumā. Un, kas ir tikpat būtiski, cik šis pats likums, ir tā pieņemšanas steidzamība. Īsumā atgādināšu vai pastāstīšu, ko tad parāda šis likums. Šis likums parāda sekojošu lietu. Proti šobrīd, kā mēs zinām, tad kara darbība vai kādi konflikti nenotiek tikai vairs ar tankiem, bet savu ietekmi kādas citas valsts, nu, teiksim, iekšējās lietās un teritorijā un tā tālāk, var veikt dažādos veidos ar ekonomiskiem instrumentiem, ar, teiksim, informatīvās telpas pārņemšanu vai kā savādāk. Un šobrīd, diemžēl, jāatzīst, ka Latvijai nav instrumenti, kā, piemēram, apturēt kādu nu, ļoti svarīgu resursu vai mediju, kas ir valstisks nozīmes, nu, nonākšanu, rokās, kuras ir būtu nevēlamas Latvijas interesēm. Un tad šis likumprojekts paredz šādu mehānismu, līdzīgi kā tas notiek, piemēram, Vācijā, Anglijā, Francijā un citur pasaulē, valdībai ir tiesības nobloķēt šādu veidu darījumus un nepieļaut šo te uzņēmumu, kas tur šos te svarīgos aktīvus nonākšanu kādās citās rokās. Piemēram, Anglijā šādu darījumu var apturēt pat ne ministra kabinets, kā piedāvāt šajā likumprojektā Latvijas gadījumā, bet Anglijā to var, piemēram, izdarīt valsts sekretārs. Francijā to var izdarīt ekonomikas ministrs. Tāpat arī citās valstīs šis lēmums nav pat tik augstam līmenim atstāts, kā tiek piedāvāts Latvijā. Un ko tad gal galā, kāpēc būtu nepieciešama šī likumprojekta steidzamība? Gluži vienkārši tāpēc, ka šobrīd ir indikācijas par vairākiem, nu, kad tuvākā laikā varētu notikt vairāki svarīgi darījumi, kuros šie svarīgi aktīvi, strateģiski svarīgi aktīvi tiks pārdoti, un tādēļ šo instrumentu ir nepieciešams ieviest dzīvē pēc iespējas ātrāk. Tāpatās, protams, jo ilgāks laiks tiek pavadīts, teiksim, šī projekta skatīšanā, jo, diemžēl, arī lielāka iespēja dažādiem interešu pārstāvjiem to bremzēt. Un šīs intereses tiešām šeit ir šī likumprojekta pieņemšanas gaitā ir ļoti jūtamas. Un tad kādi ir galvenie argumenti, kas figurē? Protams, ka tā ir juridiskā tehnika, ka tur nav līdz galam kaut kas izvērtēts, nav līdz galam izdiskutēts, un ka vajadzēja pieaicināt pēc iespējas plašāku loku, bet skaidrs, ka kaut kādā mērā īstenībā diezgan būtiski šis likumprojekts ietekmēs dažu uzņēmumu un viņu īpašnieku intereses, un vienīgā šī dialoga, kādēļ viņi vēlētos diskutēt par šo jautājumu, protams, lai novilcinātu tā pieņemšanu. Un pats interesantākais arguments, ko es esmu dzirdējis, ka ir par tautsaimniecību, proti, ka tas pasliktinās investīciju vidi. Kaut kādā mērā droši vien daži uzņēmumi būs diskomfortā, bet tomēr, ja mēs skatāmies kopumā, tad lai attīstītos tautsaimniecība, ekonomika, uzņēmējdarbība, ir jābūt pirmām kārtām drošai vidē, kur ieguldīt investīcijas. Nedrošā valstī neviens necels ne fabrikas, ne radīs darba vietas, tāpēc drošība ir priekšnosacījums ekonomikas attīstībai. Un šis likumprojekts viennozīmīgi šo te drošību tikai vairo. Un, kā jūs minēju, tad, diemžēl, atbalsts nebija viennozīmīgs šim jautājumam. Tomēr gribu arī paslavēt kolēģis no opozīcijas Latvijas reģiona apvienību, kas šajā jautājumā tomēr iestājas valstiski, nevis pozīcijas opozīcijas veidā, un atbalstīja šo likumprojektu, un īstenībā pateicoties viņiem, tas ieguva to veidoli, kāds tam nepieciešams, lai strādātu. Tātad viss rit savu gaitu, bet es pieļauju, ka nākošu nedēļu par šo jautājumu vēl būs tikpat liels debats kā šonadēļ. Bet pagaidām paldies par uzmanību un jauku jums nedēļas nogām.
Paldies, Vilnir Ķirsim no partijas vienotības frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Jānis Ruks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodienas plenārsēdē tika pieņemti vairāk likumprojektu grozījumu, kas skar mūsu valsts tālākās aizsardzības, attīstības un dziļākas integrācijas NATO jautājumus. Piemēram, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā otrā lasījumā. Līguma mērķis ir noteikt ASV un Latvijas aizsardzības jomas sadarbības ietvaru, kā arī noteikt nosacījumus, uz kādiem Amerikas Savienoto valstu bruņoto spēki, to apgādājumie un līgumdarbu izpildītāji uzturas Latvijā, tādējādi papildinot NATO SOFA noteikto regulējumu, tad papildu nolīgumu ASV armijai Eiropā. Pirmā lasījumā tika pieņemti likumprojekti grozījumi Nacionālās drošības likumā, Nacionālo bruņoto spēku likumā, komerces likumā, un ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā likumā, kas arī skar mūsu valsts drošības jautājumus. Gribu teikt, ka Latvijas reģiona apvienības Saeimas deputāti šos likumprojektus atbalstīja vienbalsīgi, izprotot to nozīmīgumu pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā. Ar pāris vārdiem vēlos atgriezties vakardienā, kad Saeimas ārkārtas sēdē uzklausījā ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējo ziņojumu Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Apspriežot ziņojumu, Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāti piedalījās debatēs un ar konstruktīvu kritiku un savu redzējumu problemātisko jautājumu risināšanā skāra tēmas veselības aprūpē par nozares tālākiem reformu plāniem, valsts pārvaldē par valsts pārvaldes reformu un sadarbības teritoriju veidošanu, bērnu aizsardzībā un jauno ģimeņu atbalstā, tautsaimniecībā par Eiropas Savienības fondu apguvi un tīpaši par reģionālo ceļu un tiltu katastrofālo stāvokli. Atbildot uz kritiku, satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars ziņoja, ka ministrija intensīvi meklē finansējumu šo problēmu risināšanai, bet tas liek secināt tikai vienu, ka atrisinājums ir tikai vēl bērnu autiņos, un ka satiksmes ministram, kas jau otru reizi ieņem šo amatu, nav izdevies pārliecināt ministru kabinetu par šī jautājuma milzīgo nozīmi reģiona attīstībā. Katra ceļa galā ir vai nu mājas, vai darbs, un Latvijas cilvēki bez tā nevarēs iztikt. Jauku nedēļu vēlot, Latvijas reģiona apvienības vārdā, Jānis Ruks. Paldies.
Paldies Jānim Rukam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Finanšu ministrijai nodots lēmuma projekts par 10657 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par progresīvu nodokļu sistēmu turpmāko virzību. Finanšu ministrijai tagad būs jāvērtē šīs iesniegums ar ļoti populāru ideju, un šīs idejas virzība tagad ir Finanšu ministrijas atbildība. Šodien tika atbalstīts likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Šveices federālās padomes protokolu par nodokļu dubultas uzlīkšanas novēršanu attiecību uz ienākumu un kapitāla nodokļiem. Šis dokuments pieņemts ar mērķi uzlabot investīciju piesaisti, kas ir ļoti svarīgi, jo mana izpratne Eiropas Savienības struktūra fondi nav investīcijas klasiskajā izpratnē. Un vēl vēlos izteikties par vēl vienu likumdošanas iniciatīvu, ļoti interesantu un savulaik ļoti populāru. Pēc 10 gadus ilgām diskusijām šogad var izšķirties idejas par pašvaldību referendumiem liktenis. Likuma projekts varētu tikt virzīts galīgajam lasījumam šorudien. Protams, ka lokāla līmenī ir nepieciešams preventīvs instruments, lai iedzīvotājiem būtu iespēja vietējos referendumos balsot par savas pilsētas nākotni, par atsevišķām idejām, par plāniem un plānojumiem un tā tālāk. Bet no otras puses šķiet, ka pēc gadus ilgām diskusijām likuma projekts palicis bezjēdzīgs, jo no tā izņemta norma, kas paredzēja ar referendumu palīdzību ietekmēt pašvaldības lēmumus par teritoriālo plānojumu. Katrā gadījumā darbs arī pie šī likuma projekta Saeimā turpināsies. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agiešanam no partijas Saskaņa frakcijas un nākamajam vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēvzmēm brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! No diezgan plašā to likuma projekta sāraksta, kur šodien Saeimā izvērtējām, vēlos pievērst uzmanību dažiem tiem lēmumiem, kas Nacionālās apvienības ieskatā bijuši visbūtiskākie. Tālākai nodošanai izskatīšanai komisijās atbalstījām grozījumus informācijas tehnoloģiju drošības likumā un elektronisko sakaru likumā, kas paredz stiprināt pasākumus kiberdrošības jomā, tostarp iespēju atslēgt .lv domēnu vārdu drošības incidentu gadījumā. Ņemot ārā informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstību un šo tehnoloģiju lomas pieaugumu gan individuālā, gan arī privātā valsts sektorā, ikdienā visās sfērās palielinās arī apdraudējuma līmenis valsts un sabiedrības drošībai un sabiedriskajai kārtībai. Ar informāciju komunikāciju tehnoloģiju palīdzību iespējams traucēt vai pat apturēt kritisku informācijas sistēmu vai sakaru tīklu darbību un tāpat apgrūtināt valsts politisko, ekonomisko un militāro lēmumu pieņemšanas mehānismu funkcionēšanu. Precedenti, kas novērot ārpus Latvijas, pierāda, ka šie ir ļoti būtiski riski sabiedrībai un valsts drošībai. Tāpēc šos grozījumus uzskatām par fundamentāli nepieciešamiem un atbalstāmiem. Šodien arī lēmām par trauksmes cēlēju aizsardzības likuma projektu nodošanu tālākajai skatīšanai komisijās. Likums izstrādās ņemot vērā ANO un OECD rekomendācijas un Eiropas padomes prasību pretkorupcijas jomā trauksmes cēlēju tiesiskajai aizsardzībai. Ar mērķi radīt ietvaru trauksmes cēlēju aizsardzībai. Likuma projektu uzskatām par ļoti būtisku un tā virzību atbalstām. Neskatoties uz faktu, ka šobrīd likuma projektā joprojām ir daudzi nezināmie faktori, esam gandarīti, ka tas beidzot nonāca līdz Saeimai un paļaujamies, ka komisijas īstenos atbildīgu darbu, lai jau vēlāk mēs varētu balsot par skaidru, precīzu un savam galvenajam uzdevumam un vīzijai atbilstošu trauksmes cēlēju aizsardzības mehānismu iekļaušanu likumā. Likuma projekts par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas līgumu par Rail Baltica dzelzceļa savienojumu izveidi faktiski ir Rail Baltica līguma ratificēšana un kopēja apņemšanās un vīzija par vēlmi integrēt mūsu valstu galvaspilsētas Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmā un Eiropas transporta tīklā. Šī infrastruktūras projekta nozīme pārspēlēt nav iespējams, tāpēc, protams, Nacionāla apvienība šodien atbalstīja šī likuma projekta tālāk virzību skatīšanai komisijās. Otrajā un galīgajā lasījumā atbalstījām no Nacionālās apvienības viedokļa valsts aizsardzībai būtisko likuma projektu par Latvijas valdības un ASV valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Ar šo līgumu nosakot ietvaru Latvijas un ASV sadarbībai aizsardzībā, kā arī detalizēt nosakot ASV bruņoto spēku un tiem piederošo personu, tiesību un pienākumu ietvaru uzturoties Latvijā. Sabiedroto spēku taiskaitā ASV, kā Latvijas strateģiskā sabiedrotā militārās klātbūtnes nodrošināšana, Latvijā ir ļoti nozīmīga mūsu aizsardzības interesēm. Un ar šo līgumu virzamies uz ASV spēku pastāvīgu klātbūtni Latvijas teritorijā. Drošības un aizsardzības jomā būtiski arī šodien trešajā un galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi valsts civildienas likumā, ar kuru, lai nodrošinātu gan labu pārvaldību, gan lai pilnvērtīgi izmantot pieejamos cilvēku resursus un veicināt to profesionālo izaugsmi, noteikts, ka ierēdni valsts interesēs varēs pārcelt profesionālā dienestā karavīra amatā. Esam gandarīti, ka pēc lielā trača ap CETA nolīgumu Atsevišķi saimes deputāti, kā šķiet, ir sapratuši ekonomisko partneru attiecību nozīmi un neizrādīja opozīciju šodien arī Nacionālās apvienības atbalstītajam likumprojektam par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Dienvidāfrikas attīstības kopienas valstu ekonomisko partneru attiecību nolīgumu valstī, ar kuru palīdzību veicināsim Dienvidāfrikas attīstības kopienā ietilpstošo valstu pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā, veicinot reģionālo tirgu, integrāciju un preču un pakalpojumu tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalību valstīm, tādējādi arī veicinot šo valstu ilgspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanos. Noslēgumā vēlos bilst pāris vārdus par šodien, 16. mārtu, dienu, kad pieminam un godinām latviešu leģionāru kaujas otrā pasaules kara laikā un pieminam mūžībā aizgājušos, kas atdeva savu dārgāko. Savas dzīvības, aizstāvot mūsu tēvzemi un mūsu tautu. Mūsu vēsture ir sarežģīta. Mūsu vēstures dalībnieks, tās veidotājs, arī leģionārs, kuriem nebija izvēles cīnīties par Latviju, Latvijas armijas rindās, ir plosījuši kari un dažādas varas. Mūsu uzdevums ir ar pašcieņu godāt savus cilvēkus, savu vēsturi un upurs, kas nesti par šodienas neatkarīgo un brīvo Latviju. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļu. Noslēgumā šodien runās Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Man tāds diezgan nepateicīgs uzdevums runāt pēdējām, kad jau pirms manas pieci cilvēki ir par saimes sēdi izteikušies, bet tā kā es šodien biju tieši ziņotājs Nacionālās drošības likumā, tad es tomēr pie šī likuma drusku vairāk apstāšos. Protams, opozīcija sevišķi saskaņas centra izskatā veltīšiem likumam gana daudz kritikas par sasteigtību, par tiesisko paļāvību un tā tālāk, bet tomēr jau nu, laikam parlamentu raksturo divas lietas, tas ir viena lieta, cik labi parlaments māk strādāt ilgi, pamatīgi pie viena likuma grozījuma, bet otra lieta, protams, ir tā, cik ātri un cik asi parlaments var reaģēt uz nacionālās drošības apdraudējumu un veikt arī ātrus likuma labojumus, un tieši šodien tas parādīja, kad nozīmīgās tādās situācijās mēs to varam izdarīt. Un ir skaidrs, ka zinām ierobežojumi komersantiem par daļu pārdošanu, īpašnieku maiņu un tam līdzīgi tas neietekmēs būtiski tautsaimniecību, jo šādi prognozētie darījumi un arī šādi uzņēmumi, kas varētu pretendēt uz nacionālās nozīmības status, nav Latvijā daudz. Es tikai varu pateikt, ka šī likuma projektā komerces sabiedrības tiek definētas četrās pozīcijās, un tas ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ieteikumu tirgu. Nu, tās šobrīd Latvijā varētu būt, teiksim, trīs kompānijas, kas nodarbojās ar mobilajiem sakariem un Latvelekom, tad Nacionālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, arī nebūs daudz tādu. Komerces sabiedrība, kas saņēmus licences dabasgāzes pārvadai, uzglabāšanai vai tam piederēs sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienot ar pārvades sistēmu. Nu, arī mēs saprotam, ka šeit ir runa par Latvijas gāzes sadalīšanu. Tas ir Inčukalnā gāzes skrātu, un tie ir varbūt divi, trīs uzņēmumi, kas ražo gāzi. Tā saucamajos balonos, un ceturtā pozīcija ir elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājs, kura uzstādītā faktiskā jauda pārsniedz 250 megavats vai kuram pieder siltumtīkla vismaz 500 km garumā. Nu, arī mēs saprotam, ka šeit tādu būs maz, nu tas ir Rīgas siltums, tas ir varbūt kādu lielo pilsētu vēl energo apgādātājs vai apkuras uzņēmums, tā kā jā, šie likuma grozījumi ir vienkārši runājot aicināti izsargāt valsti no situācijām, kad ļoti nozīmīgā uzņēmumā, kas ar vienu, teiksim, slēža izslēgšanu vai krāna aizgriešanu var ietekmēt negatīvi ļoti daudz cilvēku dzīves, radīt haosu un jukas un katra valsts ir tiesīga šādas savas intereses aizsargāt un šādā veidā savas intereses aizsargā. Vēl vismaz 7 valstis Eiropā un to starp pieņemsim Francijā. 14 jomās šādi te ierobežojumi ir uzlikti un jo mēs arī šodien redzam situācijas, ja pieņemsim kāds zemes īpašnieks nevēlas pārdot valstī savu īpašumu, kur valsts ir plānojis būvēt vai nu ceļu vai kā savādāk, kur valsts piedāvā kadastra vērtību izpirkumam un īpašnieks vienkārši iespītējās un nepārdot, tad nu, situācijās, kad tas kavē liela projekta virzību, tad, protams, valsts var likuma kārtā šo īpašumu atsevināt. Tā kā nekāda masveida un tāda uzņēmē darbības ierobežošana te nav gaidāma, un tas viss ir, kā saka, opozīcijas izdomājums. Vēl saistībā ar nacionālo drošību šodien tika pieņemti pirmajā lasījumā vēl 4 likumprojekti, 3 pirmajā lasījumā, 1 otrajā lasījumā, kas ir saistībā ar to, ka Latvijā uzturēsies patstāvīgs NATO spēku kontingents, un šie visi likumprojekti ir virzīti uz to, lai šo te atrašanos te sakārtotu, skaidrāk noteiktu likumdošanas bāzi, acīm redzam skaidri pateiktu, kad un kādās situācijās šie te NATO spēki pārvietojas, kādā veidā pārvietojas, nu, var sakot, viss, lai maksimāli ātri šo te vienību komandieri var pieņemt lēmumus, izejot no konkrētiem likumiem, bet nu jācer, kad šādi laiki nekad nepienāks, kad tas būs jādara. Un noslēgumā, tur pabeidzot ar militāro tēmu, nu jāsaka tā, ka, protams, jebkurš karavīrs, kurš ir kritis aizstāvot savu dzimteni, ir cienījams un godājams, un līdzīgi arī šodien, kad 16. martā piemin kritušos leģionārus, protams, viņiem nebija izvēles un nebija iespējas dienēt savā Latvijas armijā tādā laikā, un viņi par Latviju cīnījās, kā nu bija iespējams, tā kā ceram un novēlam, lai šāds laiks nekad neatkārtotos, un godināt viņus ir katra pilsoņa brīva izvēle. Paldies!
Paldies Kārlim Seržetam no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos citreiz.